Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
رت کن جمعہ خطبہ سندہ حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نیکن چی خلیفہ سے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ عنہ نن بر خطبہ سنن نیک زندے عملدار دے رفون مالو اونگ دو جاکا گونگ لنگور دو درگن علم سیوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بی ایک دراجہ داگی الگسو جان علیہ السلام دن چننگی کلو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دن اکما سے جان عملدار اکما سے جونن دوگو اوکی الارد آئیت بیرگن علم الارد بیان تلگن کلک منوز دور دن بیری چندک بول جو تاک تبایت کندہ سیوکتو پیغمبر ویس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانا انن چننگی کلو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کانتیو چندکتن بی ایک اولچم دورنو اے بولشکان آنان اولچم دور دوگو اوشل بی ایک تیگی آل ویلگو لوردو ایر چیگن بویدن صحابہ لارده ایمنے دیگن دراجہ لارگا آل کھتکن چندکتن آتنان کلنگان سوز مثال کتارے لے کھیلترلگن چندگندہ بول سو اللہ تعالیٰ کھلو گا بیرگن آر بیر جاکش لکھتے کھلو جانا اللہ تعالیٰ بیستے خائطرگن آر بیر جمان دکھتان جونگن خائط پستان آندان جیر کے نو بول عمل دار دے ریفور ملاب اونگ دونن تیبو جانا نیگز بولب سنالات دے میں اللہ تعالیٰ چننگی بیر مسلمان گا کھلو گا بیرگن جاکش لکھتار جانا بیک دراجہ داگے ادیب اخلاق تار دے ازوستو جرت کان اچور داگنا بس چھنی کی مسلمان دے اطلاوز اچور لوک امام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دین جماعت نے چھنی کی مچوسو دے اطلاوز ایک انچے جاکتا جمان دکتار دان جیر کے نوی اس لازن تاکتا وائد کندہ چینگی مومن جاکشلکتار دے از دے الار دے کوکروگنو کسوچو جانا جمان چلکتار دن خاچا ترگن انسان بولد ہوشندگن آل اوزنن معاملے لیرن اور تو زار جول منن اتکر آلات جمان دکتار منن جاکشلکتار دن اور تو سندہ کرمالے آنان چونگ چونگ بلدرو لور دو جسوچو آدم ہوشندگ کلال وی ویتکن جمع کت پاسندہ دا سوز کلنگندائی اشینم جانا عقیدہ جاگنان حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلام دن چن چل دیگی جانا احمدیتن چن چل دیگی چون بیس کے تھارتو لگن ابدن گشتو دلیل دربار بول جاکتر بیس ہر دائم دشمن دار دے жеңгип турабыз. Ожорлук кайсырлык жүрөктүн каралыгы жана таш борлугунун айынан кимдир бирөө ишенбесе анда бул башка кеп. Бирок ислам каршылаштары баары бир аларга ошол далилдерге жооп кайтара алышпайт. Ошон үчүн талашып тартышуудан да баш тартышат. Ахмади мусулман кайсы ыкмада талашып тартышып жатканын билип катышат. Ал Хеварун Башир Атуаров тилиндеги теле көрсөтүүсүндө бир канча христиандарда Ахмади мусулман жамаатында күчтүү далилдер бар деп моюндоого аргасыз болушкан. Куду ошондой Ахмади мусулман жамаатынын чынчилдигинин да күчтүү далилдер бизде бар. Бир жактан исламдын чынчилдигин мусулман эместерге даңгазалап жатабыз. Экинчи жактан мусулмандар тарабынан Ахмади мусулман жамаатына каршы билдирилип жаткан син пикирлерин да жооп кайтарып жатабыз. Эгер каршылаштарыбыз өзүрлүк кылышпаса жана азыр имам Махди алейхиссаламдын сөздөрүн жана келтирген далилдерин бурмалап контекстинин четтеп туруп сунуш кылышпаса же карашпаса анда аларды Ахмадияттын чынчилдигин кабыл кылуудан өзгө аргасы калбай калат. Бирок ушул уламалардын жеке кызыкчылыктары аларды ашынган жалганчылыктар менен калайык калкты азгырууга алып барат. Колунда далил болбогондуктан Азрат имам Махди алейхиссаламга каршы орой жана ыплас сөздөрдү сүйлөй башташат. Демек далилдерге келе турган болсок, исламга каршы чыккан, Ахмадиятка каршы чыккан ар бир адамдан үстүн турабыз. Арабистандагы Азрат имам Махди алейхиссаламдын китептерин окуй тургандар жана аларды түшүнүүгө аракет жасай тургандардын маңдайында эч ким туруштук бере албайт. Азрат имам Махди алейхиссалам түмөнкүдөй билдирүүнү да жасаган экен. Эгер китептеримди окуп алсаңар, анда эч ким силерге туруштук бере албайт. Бирок качан биз Азрат имам Махди алейхиссалам амалдарыбызда жаратмакчы болгон өзгөрүүнүн акыбалы кандай экенине караганыбызда жаныбыз кейит. Ушул жерде ар бирибиз коомчулуктагы ар бир жамандыкка каршы аны жеңилүүгө душар кылуудабызбы же жокпу деген суроо туулат. Ар бирибиздин ар бир амалын көрүп аны менен алака байланышта болгон адам анын айлана чөйрөсүндө жашаган адам андан оң таасирленүүдөбү же жокпу? Же биз эле коомчулуктун таасиринен таасирленип өз таалимибизди жана каада салттарыбызды эстен чыгарып жатабызбы? Азрат имам Махди алейхиссалам бизге үйрөткөндөй арабыздагы ар бирибиз жан талашып аракеттенип амалдарыбызды реформалап оңдоп жатабызбы же жокпу? Алла алейхиссалам берген таалим бизден муну талап кылат жана бизге түмөнкүдөй суроо берет. Силер жалганчылык жана алдамчылык силерге жакындап да келбей турган даражадагы чындыктын бийик өлчөмдөрүнө жетиштиңерби? Биз дүйнөлүк мамилелерибиз менен байланышып туруп акыретти да эстеп турабызбы же жокпу? Биз чындап диинде дүйнөдөн жогору коюп жатабызбы же жокпу? Биз ар бир жамандыктан жана жаман амалдан абдан этият болуп сактанууга аракеттенип жатабызбы же жокпу? Биз бирөөнүн акысын жээштен жана акысын орунсуз тартып алуудан сактанабызбы же жокпу? Биз беш маал намазды үзгүлтүксүз аткарабызбы же жокпу? Биз ар дайым дуа менен алектенип кичи пейилдик менен Алла Тааланы эске алуудабызбы же жокпу? Бизге жаман таасирин тийгизе турган ар бир жаман шерик жана жолдошту таштадыкпы же жокпу? Биз атап enileri bizge kızmat kılıp, alarda silap, jalp mamilelerde, alardın sözüne kulak salıp, jata vispi, je jokku. Biz, juvayi viska, jana anin jakindarına jumşa gönguluk, jana merim duluk minen, mamile kılıp, jata vispi, je jokku. Biz koşuna viste, mayda barat, jakşiliktan da kuru jalak kaltırıp, jatpay vispi. Biz günökör büronun katasın geçirücülerden vüspü ce jokpü. Jüriktör vüs her kandayı kastıklardan jana kek saktolordun taza vü ce jokpü. Her bir güyo jana her bir juvay bir birinin amanat aksın atkarıp jata vü ce jokpü. Biz bayat kelişim visti göz aldı da karmagan boydun. Oz akvaldar viska kuz salip turavis püce jokku. Jindar vis, jana çoğuluştar vis, başkalarga ayıp tagu, jana uşak aytudan taza vü, je jokku. Jindar vis, jana çoğuluştar vis, kövrük, Allah Allah jana, anin elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de eski alucu vü, je jokku. Eğer Cumhuruda ki sorularga jobus job bolsa, anda biz Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam birgin talimden alsız cana amaldar biz koyca kavatır bolubus gerek. Eğer jobus ova bolsa, anda Arabiz dagi ova digen job tu beruçulor baktlu adamdar. Anda oşundu ya adamdar öz dörünün akvaldarına gongul burup bayat aksin atkar uçu adamdar. Birok eğer biz hakikat gözümünün körü turgan bolsak, anda tümün kuday job tüyeli alavız. Köpçülük uçurda, komçülük ağım, bara, jatkan ağım inan tasirlenek. Biz oşul kep terge, je oşul kep terdin, göbünü gongul burvayı biz. Jana komçülüktün kataları kayra kayra bizke kirugu arakıp kılar. Jana köpçülük uçurda biz argasız bolup keteviz. Buga şey gümön yok. Arabiz dağı 99 buton 99 payız adımdar tümün kuday bildirunu jasaşat. Akinda işenim jagilan 20 bekim vez jana eçkim bizde akida vizden kıymalda talvayt, acira talvayt. Birok biz munu daima eske tutu vizkerek. Amaldar dağı alsızlıktar komçuluktun güçtu çavuldarı ağımına ağıp ketkinde işenimden tamirlarında alsırata başlayıp. Şeytan akrındık minin çavuldar de jasayız. Adam cemaat sistemasından alıstayı başlayıp anan dağı bir kadın arkaya ketip hilafetten de alıstayı başlayıp. Demek biz bunu istin çıkarmışız gerek. Bir alsızlık dağı başka alsızlıkta da jaratır. Akra yağında bari yok bol ketir. Biz Ahmadiyyat'ın sloluğu cemaat sistemasına jana, khilafat sistemasına tizluğudu gana ekenin bileviz. Bizden işenim güçübüs da amal güçübüs da uşul gana. Oşunduktan kayse bir Ahmadi mınçalik alistab artına kaytuğunun yolu kalvay kaludan murun rak uçurlu khalifalar tarafından kemçilikler belgelenip kursutulup cemaat muçullarının gongul bulacakka burulat. Maksatı alkışı Allah-u Teala'dan geçirim suragan boydun. Özünün amaldarındagi alsızlıklarına göz salıp öz kemçiliklerin ketruğu hareket kılsın. Oşundu ele Allah-u Teala aga kılgan jakşiliklerde estep tursun. Jaken ötkündü min alskı çıgı şahi maktarına jasagan iş sapramdın aralığında İndonezya'dan kelgen ayrım Ahmadi emes okumuştular jana ulamalar menen jolguştum. Alar Singapur'da ötkörülgön keçege kelişken ele. Murun men iş saparımdagi okuyalarda ayta bergenimde alardin tümön kudoy oy fikirde bildirişkenin ayta bergen. Bizden ulamalar biz Ahmed-i Müslüman cemaatinin imamının sözlerini uygup görülürü gerek. Алар берген бир суроого мындай деп жооп берген элем. Бүгүн жер жүзүндө бир гана Ахмадия мусулман жамааты бир эле өлкө же бир эле аймакка таандык болбой бүткүл дүйнөлүк жамаат деп аталуучу жападан жалгыз жамаат. Анда биримдик бар жана бир эле система бар. Ал бир эле имамга тыгыз байланыштуу. Ошондой эле дүйнөдөгү ар бир коом жана ар бир уруунун адам ушул жамаатка мүчө болот. Демек бул сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мусулман үмметиндө бир жамаат болот деген сөзүнө жана алдын ала кабарына ылайык күчтүү далил болуп саналат. Ал саллаллаху алейхи вассалам бир жамаат болот, ал туура жолдо болот деп айткан эле. Ошентип бул сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын чиниги кулуу Азрат Мирза Гулам Ахмад Исламдын чинчилдигине да чоң далил болуп саналат. Каршылаштарыбыздын арасындагы акыл барлар жана ичи тазалар да ушуну угуп унчукпай калышат жана ой жүгүртүшөт. Бирок ушул далилди түбөлүккө кармап туруу үчүн арабыздагы ар бирибиз ар бир көз ирмемде өзүбүздүн амалдарыбызга ар дайым көз салып туруубуз лазым. Анткени бул доордо шайтан мурдагесинен да күчтөнүп кеткен. Бүгүнкү күндөгү амалдарыбызга негизги коркунуч коомчулуктун арасында жайылып кеткен тизгинсиз жаманчылыктардын айынан болууда. Ал аз келгенсип айрым жаманчылыктар ой пикир эркиндигинин жана сөз эркиндигинин атынан мыйзамдаштырылып жатат. Бул доорго чейин жаманчылыктар чектелген болчу. Тагыраак айтканда райондун жаманчылыгы райондо эле, шаардын жаманчылыгы шаарда эле, өлкөнүн жаманчылыгы өлкөдө эле калчу. Аша чаап кетсе да жакынки кошуналар андан таасирленишчү. Бирок бүгүнкү күндө сапарлардын жеңилдиги, ТВ, интернет жана ар түрдүү медиа ар бир жеке жана жергиликтүү жаманчылыкты эл аралык жаманчылыкка айландырып жиберди. Интернет аркылуу миңдеген чакырымдарга чейин алака байланыштарды түзүп, абийирсиздиктер жана жаманчылыктар тараттылар. Жаш кыздарды азгырып, алардын амалдарын эле арсыратпастан аларды динден да алыстатып жиберишет. Жакын өткөндө ушундай кабарлар келди. Пакистанда жана айрым башка өлкөлөрдө кыздарды алдап азгырып сойкулукка үйрөтүп коюшат. Убактылуу турмушка чыгарышат. Анан алар сойкуу болуп кетишет. Эл аралык топтор ушул аракеттерди жасап жатышат. Албетте ушул коркунучтуу кабар адамды титирөөгө салат. Ушинтип жаш кыздар ар кандай ыкмалар менен азгырылып амалдары боюнча эле эмес тескерисинче ишеним боюнча да бүтөндөй шал кылынып коюлат. Алла таала ар бир Ахмади мусулманды ушул ипластыктардан сактасын деп дуа кылабыз. Ушул менен бирге ар бир Ахмади мусулманда Алла тааладан жардам тилеген бойдон ушул булганыштардан сактануу үчүн жихад кылуусу керек. Доордогу ачылыштар жана жеңилдиктерден пайдаланууга тыюу салынган эмес. Бирок Ахмади мусулман муну дайыма эске тутуусу керек. Ал доордогу жеңилдиктерден пайдаланып абийирсиздик, дин безерлик жана ишенимсиздиктин колунан басынтылып өзүн душмандын колуна тапшырып жибербесин. Динде жайылтуу миссиясын аткаруу үчүн Хазрат Имам Махди алейхиссаламга жардамчы болушу керек. Демек ар бир Ахмади мусулман ойлонушу керек жана ой жүгүртүүсү лазым. Улууларыбыз да кийинки муундарды дүйнөдөгү ушул бүлүктөн жана чабуулдардан сактоо үчүн өз үлгүлөрүн көрсөтүшү шарт. Жаштарда жан талашып аракеттенип жана Алла тааладан жардам сураган бойдон өздөрүн душмандын чабуулдарынан сактоолору керек. سیز درویس دن چاول دار دے جسب جات کر دشمن دن گونگلا چوچو لکتن جانا وقت کرولائی ات کرونن آتنن ایلارو اس کو کھرب کھیلے جماعت وستا کے جاشتار جانا طبیعت آلسز دار گا اس تاثیرن تیگی سب جات کر دشمن دن الار دادا آئیب کیمچ لکتے جارا تو گا ارکے تیرے جات کر دشمن دن سکتو لارو کھرگ جگورو دامین آئیتی بیت کندوئی احمد یتین خلیفہ لار البیت عمل اخوال دارن جاکشیر توگا اگتوب کلشیر مرون کو خلیفہ لار دا اگتوب کلشکن من داگے خطبہ لار جانا باشکلار ارکلو اوشول آئیب کمچی لکتے کیتروو اگتوب ترم آنان آر بیر تائپا جانا آر بیر جاشتا گے احمد مسلمان دے دشمن دے نوشول چاول دارنان سکتو چو نوشول کرسطم لور دن نگیزین دے ترماکو یوم دار دا جماعت سیستم اس دا پراغرام ملار دے تزد بیروخ اگر آراویز داگی آر بیر آدم اوزنو نمال دار ریفورم اللہ وانگ دوگو کنگل برسا دین کے کرشی چکن دار جیسا گن چاول دارن جو کچھگارو گا بیل بائلا سا آلگن ایمس دین دشمن دارن ریفورم اللہ وانگ دوگو نیت کلپ ترسا کرگو ویلے توختب کالوائی چاول جیسا الار دے ریفورم الا وونگ دو سو داگے اوشل دے لے اوشل مقصد کا جیت شو چون اللہ تعالیٰ میں روز گو چو علاقہ سے نن جرت سا آندا بیس دین دشمن دارن ان چاول دارن جو کچھ غاروے لے کوئی وے الار دے ریفورم الا وونگ دو الار دے دنیا میں نن آخرت ان دا وونگ دو جات کن بولو اس آلگ نہیں میں تکم دار بیس دے өзүнүн жаман таасирлеринин астына алууга аракеттенип жаткан фитна чагымчиликте да жок кылып жаткан болобуз. Бул аркалуу жаңге мундарбизде да сактап жаткан болобуз. Арабистаги иман алсырагандарды да коргоочу болуп калабыз. Ошондо амалдарбизде реформала боңдоо иши бири бирине жуга берет жана ушул иш кыяматка чейин улана берет. Амалдарбизден اونگولو سمین دعوت کھلونن جانگے دن جانگے جول دورو آچلا بیرد جانگے تکنالوگی الار جمان چلکتار دے جائے تونو نور دونا آر بیرد اولکو دو آر بیر آئی ماکتا اللہ تعالیٰ نے آتن جائے تو پورا لنا آئی لانم کہتے دو بیز دائمہ مونو اس کے تیوشو اس کے رک بیس حقیقتا نیچ کچان گوز جمع آلوائی بس анткени өсүгөнүгүчү коомдор дүйнөнү реформалы оңдоочу коомдор дүйнөдө инкылап келтирүүчү коомдор өз айып кемчиликтерине көз салып турат. Эгер биз көз жумуп туруп баары жакшы деп койсок анда бул нерсе иштерибизге тоскоолдуктуу пайда кылуучу болот. Баары бир акыйкаттарга көз салып туруубуз керек. Биз 50% оңголду же мынчалык пайызбыз оңголду деп түйүнүп кетпешибиз керек. Эгер биз дүйнөдө инкылап пайда кылууну кааласак анда 100% өзүбүзгө максат бута кылуубуз керек. Мен муну да айтмакчымын. Эгер амалдарыбызды реформалап оңдоого 100% ийгиликтүү болуп калсак анда салгылашууларыбыз жанжалдарыбыз соттошууларыбыз бири бирине финансылык зыян келтирүүгө аракеттенүү мал мүлкү көз артуу тийби жана башка жолдор менен курулай телекөрсөтүүлөрдү көрүп бири бирин сыйлаго бири бирин кемсинтүүгө аракеттенүү деген оңдуу баардык жаманчылыктар жок болуп кетет. Сүйүү махабат жана туугаанчылык боюнча дүйнөнүн өзүндө эле бешти көрсөтүп кое турган айлана чөйрө пайда болот. Улар иш жүзүндө алдыбызга келе турган жаманчылыктар. Жамаат вистада мына ошондой мамилелер болуп тургандыктан мен алардан сөз кылам. Эгер биз өз милдеттерибизди сезе баштасак анда биз динге кызмат кылуу деген улуу максатты Алла Тааланын беришиндиги деп аткаруучулардан болуп калабыз. Ушул сөзүндү угуп кимдир бирөө динге кызмат кылуу Алла Тааланын беришиндиги эле деп аткаруудабыз деп айтышы да мүмкүн. Бирок 100% жооптуу кызматкерлер ошентешпейт. Менин алдыма келип турган айрым мамилелердин белгилүү болгондой жооптуу кызматкерлерде сабырдуулук, токтоолук жана чыдамкайлык деген жөндөмдүүлүк жок. Eğer kimdir bir o kötürünkü undo bir nersi ayeti koysa, kur names cana koyrum duluk alardın jolun tos koyar. Gede jasalma abir duluk ko aldırşar. Kaysa bir cumuştu Allah Ta'ala'nın bereşindi gidip atkar uçu adam Allah Ta'ala'nın razı çiligi uçun her bir kep söz koçu dayıp. Özünün siyur matinin orduna Allah izzatu lillahi. Siyur mat Allah Ta'ala'nın ile kolunda digen söz dorane karapayın dik cana kiçi peyl dik kuluğa arga sıkılat. Eğer terin taldap çıksak anda battar banu hareksi apne kyal me. Özüm gördü her bir adımdan tümün de bilgile digenge amal kılınbay jatkan digi aykın bolot. Kayda gına bol bosun, kaçan gına bol bosun. Körüm duygu göp teke berligi güçöp kedir. Kanday gına ıkmada bol bosun. Teke berlik yoldu tosp koyor. Teri yardzana rahim se pesand ayı. Senin karapayimdik yol dorum Allah'a jakte digenden ozeki ile lezzet alaves. Biz Allah Ta'ala teri aizana rahim se pesand ayı. Senin karapayimdik yol dorum Allah'a jakte digen vahi ayağında bergen insanga bayat bergen viste misal keltire ves. Biro kandan kin Allah'a İslam özünü işengen derge eğer menemenin alaka baylanışıngar bar bolso anda silerde oşunday elle yürüş duruşta bolgula de bergen talimge karavayız. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bizke munday digen eken. Men suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den talimen elle kayradan candan duruşun gelgem. Suyuktu Peygamber ves Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem den ülgüsü bolso bizke tümün kuday misal de sunuştagan. Al sallallahu aleyhi ve sellem den kızmat cese da Al sallallahu aleyhi ve sellem maga hiç kaçan katu suyulagan emas de aytar. Bir yolu Al sallallahu aleyhi ve sellem den aybatu lugunan bir adam titrey başlaganda Al sallallahu aleyhi ve sellem munday deb aytgan. Korkpogun men kandaydir bir zalim padişa emas men. Men kurgatilgan ette jep gün keçirgen ayaldin balasımın. Demek har bir jobtu kızmatker özünün praktikalik jaşosunda amal kıla turgan amal usul. Aga har bir jamaat kızmatkeri özünün praktikalik jaşosunda amal kılusu gerek. Har bir ahmadi musulman özünün praktikalik jaşosunda aga amal kılusu lazım. Eğer kandaydır bir kızmat yüktü olsa, kandaydır bir kızmat verirse, o şunda İmam Mahdi Aleyhisselam'ın tümün ku aykanın daima eski tutu gerek. Mehta garibo bekaso gumnamo behunar. Men karapayım. Alsız, belgesiz cana önürsüz bir o elim. Demek Arabistan'ın özdörün praktikalik amaldarında karapayimdik gideylik cana önürsüzlüğün bildirücüler gına oşul kızmıt aksın atkarucular bolup sanalat cana şayet ki esse dakıl ho darul visal me uşul minen Allah talaga yolguşu mümkün digenden da ümit dönücülerden boluşar. Eğer anday bol boso, anda biz uçurluk imamda kavul aldık digen bildirulları, ozeki bildirulları gana bolot. Biro çindiginde biz iş yüzünde oşul bildirunu çıldığında jatkan bolamış. Kaysa bir tişki düşman bizdin, düşmandaki bizki ziyan keltir bizdin, can dünya üstüne iki cüzdülük bizde korudup jatkan bolot. Anı üstünü Allah Ta'ala'nın narazılığı da var. Ayrıca cemaat kızmatına dayındalgan her bir adam özün tekşirip durusu gerek. Yalpısınan her bir ahmadi Müslüman özün tekşirusu lazım. Antkine bayet aksin tek ozeki bildirulor gana tek işenu minen gana atkarlıvay tezkerisince amal jöndömdülüğü jarik bolmoyunca faydası yok. Biz Hazreti İsa Aleyhisselam kaza tapkan sebebi bir dahi adam aceldan tişte emez de cariyelayız. Biz Allah Ta'ala Suyuktu Peygamber ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e göz karandı bolgun peygamber de civeri alat. Cana bugün kükündü da Allah Ta'ala özü kalagan adam benim suyloşu alat. Cana aga vahiy ayan civeri alat de cariyelayız. Emne digende anın bir dahi sıfatı çektelgen cana özgöçü vakka tandik emez. بیس منڈائی دے بائتا ویس حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سیوک تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چھنگی کھلو آل صلی اللہ علیہ وسلم دے ایر چیف آل صلی اللہ علیہ وسلم دے سیگن تکتن اللہ تعالیٰ ترابنان شریعت سیز پیغمبر دیگن سی لک منن سی لنگان انسان جانا بیس آل علیہ السلام دے خوال آل دے بیس منڈائی دے بیشے نویس قرآن کریم بیر منگ تور جوز جلدان بیری өзінің түпкі ахвалында сақталып келген ақырғы шариет кітебі. Себебі Алла тағала ане қорғо милдетін өз мойнына алған жана башқа бір дағы шариет кітебі бүгінгі күнде өзінің түпкі ахвалында сақталған емес. Біз дүние ө мұндай деп айтамыз. Құран-ы Карим өзінің түпкі ахвалында сақталған емес, же бір қанша қылым мұрда жазылған деп силер қалағанша изичу көтеріп бергіле. Біз силер жаңылышкансыңар деп далил дейбиз. Бүгүнкү күндө ислам динине каршы теле көрсөтүүлөрдө жана жазууларында Куран-ы Карим наузубилла Кудай кечирсин Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга түшпөй 600-700 жыл мурда жазылган эле деп далилдөгү аракет кылышууда. Бүгүн Ахмади мусулман жамаат аларды бет төшүүгө чакырып далилдер менен алардын оозун тизгиндөөдө. Биздин далилдерибиздин айынан эле Куран-ы Карим Алла Таала тарабынан келген китеп эмес деген билдирүүнү жасаган жана ТВ-ден теле көрсөтүүнү уюштурган адамды беттешүүгө чакырдык, бирок ал мелдешүүдөн баш тартты. Жогоруда мен айтып өткөндөрдүн максаты бул. Биз Азраты Иса алейхиссалам каза тапкан деп ишенебиз. Алла Таала Азраты Иса алейхиссаламдын экинчи келүүсү катар бул доордо Азрат Имам Махди Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Alaihissalam de jönötkön de bişe nemiz. Biz yüktü Peygamber Ves Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a tüşkün akırgi şeriyel kitabı bugün gün göçeyin özünün tıpkı akvalinde saktalıp kelgen de bişe nemiz. Uşulardın bağırı yani ar türlü işenimdir maksat riske jetüydü bizle ilgilikti kılavı. Albette buğa jok digen jok bolot. Анткени эгер Азрат Иса алейхиссаламдын каза тапканын далил деген соң сүйүктүү пайгамбар Вес Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үмметинен келе турган сүйүктүү пайгамбар Вес Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын чиниги куллу катары келе турган экинчи Иса келгенден кийин эгер биз ва ахарина минхум ламма йалхаку бихим жума сүрөсү 4-чү аят деген аятты көздөгөн бойдон өзүбүздө сүйүктүү пайгамбар Вес Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларында пайда болгон таза өзгөрүүлөрдү жаратпасак анда жөн эле акида тутунуу бизге так пайда келтирбейт. Биз Азрат Мырза Гулам Ахмад алейхиссалам келүүсүн сүйүктүү пайгамбар Вес Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам алдына ала кабарлаган убада кылынган месия болот жана Алла Таала Алла алейхиссалам менен сүйлөшчү деген билдирүүнү жасаган соң биз анын таалиминда өзүбүз аркалуу чагылдыруубуз керек. Антпесе жөн эле акида тутунуубуз мааниси жок нерсе. Эгер биз бүгүнкү күнгө чейин Куран-ы Каримди сакталган деп ойлосок, бирок анда баяндалган бизде күндөлүк жашообузга керектүү болгон буйруктарга амал кылбасак, анда Куран-ы Каримди коргоп жатабыз деген жарыябыз бизге так пайда келтирбейт. Биз ушул таалимди өзүбүздүн күндөлүк турмушта пайдаланганыбызда гана ушул жарыябыз таасирдүү болот. Демек ушул ишенимдер бизге жүктөгөн жоопкерчиликти иш жүзүндө аткарууга аракеттенүүбүз керек. Өз амалдарыбызды реформалап оңдоо деген улуу жоопкерчиликти аткарууз керек. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam bir yerde mınday de baytar. Bilip koygula, jonu jok kurulay sözdor jana ozeki kepterele jardan beri albayt. Aga amal kılmayınca kuru kepterdin Allah Ta'ala'nın nazarında hiç manisi jok. Dage bir yerde Aleyhisselam mınday de baytar. Oz imandarın arde traza lagla. Oz imandarın arde ölçögülö. Amal imandin jasılgası. Эгер адамдын амал ахвал дурус болбосо анда иман да жок дей бергиле. مومن مسلمان سلو انسان بولت کیلشکن انسان بولت سلو بیر انسان گا عرض وگان جانا جینگل گنا زیرگے بویم تاگل سادا آل آنے داگے سلو کل کوئت خود موشندائی ایمان دو آدم دے آنے نامال عبدن سلو کل کوئت اگر آل عمال جمان بولسو آن دا آل آدم ایچ نیسے گے تھاتی وائد آدم دا چنگی ایمان پایدا بولگون دو آل عمال داردان özgöçü lezzette ala jana anen marifet közü açılıp ketet. Al adam namaz de anen akse bolgunda yele atkarat. Al adam künölörden jir kenet. Taza emes çoğuluştardan kaçat. Allah Teala jana peygamberden biyek tigin jana aybaten dangazalo uçun öz içinde özgöçü bir şiktuluk jana kuyut bar ekenin sezir. Anan ala aleyhisselamın da idevaydat. آدم دار سیوک تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دان سرش کندہ آل صلی اللہ علیہ وسلم خود سرسو مینے کارت سال دے سیو اوشل بویرک جاگنان مگا چونگ جوب کے چلک جب تلک کھال دے دیب جوب پیرگن اوزن ریفورم اللہ بونگ دو جانا تولک بویدن اللہ تعالیٰ نین بویرک تارن اتکرو دیگن دیب دی آدم اوزنو کھلگن دے تولک اتکرو سو ممکن بیروک باشکلار دے خود موشن دے کھلو سو اونگو یمس مندان سویوکتو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بیگ دراجہ لار ایسے جانا ایک جندم دور دن ایسے ایکن بائکو گو بولت آل صلی اللہ علیہ وسلم اوشو بیروکتو کھانچلک مکتیات کر دے صحابہ لار دن اوشن دائی تازہ جماعتن جرت دے علار کنتم خیرہ امتن اخرجت لن ناس آل عمران سورسو بیر جزون برنچی آیت سیلیر آدم دار دن فائدہ سر چون چکار لکن انگ جاکش امت سنگر دے اتلش کان جانا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ تعالیٰ لار گا راضی بول دو جانا لار اللہ تعالیٰ گا راضی بولشتو دیگن اون لار گا کل گن آل صلی اللہ علیہ وسلم دین تیرو کیزین دے بیر دا گے منافق اکے جزدو مدینہ دا کھالوا دے کس کا سے سیوکتو پیغمبر بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیر دا گے پیغمبر دین عمر بیانن دا کیزک پہ گن تنگ دیش جوک ایگلک کے جیتشکن مندان اللہ تعالیٰ کھا لگا نیر سے بول آدم خورو لائی سوز دو جانا اوز کی بلدرو لورگو چوئین چک تیلے تروباسن ایکر کیپ خورو لائی سوز دو جانا اوز کی بلدرو لور اوشن دے یلے کو جو کر سندوک کو چوئین چک تیلے ترسا آندہ بیس مینین باشکلار دن اورتو سندہ کاندہ یائر مچلک جانا باشکلار دن اسندو کاندہ اسندوک بولد حضرت امام مہدی علیہ السلام مندہ آئیتات سلیر تیک ایش جزندوگو ارگولورنگور دویلے کرسکلو جانا آندہ باشکلار خابلکلا آلچودائی نور بولش کرک وشول کرش سوزن کین اللہ علیہ السلام اوز جماعتنا خائراتا نصد کھل دے سلیر بولگونو ایش جزندوگو ارگولور دو کرسکلو جانا آندہ باشکلار خابلکلا آلچودائی بیر جارکرو بولش کرک آنکنے آندہ جارکرو بول موئنچا ایچ کے معنی خاول کھلوائی کر نیرسے نے بیرو جاکتر آلاو ہے گیز دے میں دے بیر داگے تک بوسو آل ایچ کیمگے جاک پائید خود موشن دائی سلیر دے نچکی اخوال انگار دا تازہ لک جان جارکرو بول موئنچا بیر دا خاردار بول بوئید آر بیر آدم مکتی نیرسے نے جاکتر آد خود موشن دائی سلیر دے آدے وخلاق تارنگار بیر دارا جلو بول موئنچا ایچ پر اورنگا جیتے آلوائی سنگار اللہ تعالیٰ بیستے اولو منوز دو اے لگے انسان کھلسن بیستے تازہ ازگرو نو جراتے آنن جار کروسو دنیا نو بیس چاکات او درسن مرداغی سنندہ کبرو دعوت کھلو جول دورو آچرسن جانا بیس حضرت امام مہدی علیہ السلام دن میسیا سنن مقصد آرنا جیت شو چولورتن بولولو آمین
نمونہ دکھاؤ اور اس میں ایک ایسی چمک ہو کہ دوسرے اس کو قبول کر لیں، کیونکہ جب تک اس میں چمک نہ ہو کوئی اس کو قبول نہیں کرتا۔ کیا کوئی انسان میلی چیز پسند کر سکتا ہے؟ جب تک کپڑے میں ایک داغ بھی ہو وہ اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح جب تک تمہاری اندرونی حالت میں صفائی اور چمک نہ ہوگی کوئی خریدار نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص عمدہ چیز کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح جب تک تمہارے اخلاق اعلیٰ درجے کے نہ ہوں کسی مقام تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے والا بنائے، ہمارے اندر وہ پاک تبدیلی پیدا کرے جس کی چمک دنیا کو ہماری طرف متوجہ کرنے والی ہو، پہلے سے بڑھ کر تبلیغ کے راستے کھلیں، اور ہم حضرت مسلم علیہ السلام تو اسلام کے مشن کے مقصد کو پورا کرنے والے ہوں.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.